«Христианин и право». Рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.
Поважаные радиослухачи, сёння у нашай праграме мы пачынаем гаварыць аб іерархічнай структуры каталіцкага касцёла. Мы пазнаёмімся з рознымі пасадамі, якія існуюць у касцёле, з правамі і абавязкамі тых, хто гэтыя пасады займае. Адразу хачу заўважыць, што на тэму кожнай з гэтых пасадаў можна разважаць вельмі многа з розных пунктаў гледжання – гістарычнага, тэалагічнага і гэтак далей. Але мы гэта будзем рабіць з пункту гледжання кананічнага права. І сёння мы пачнём нашу размову аб найвышэйшай касцёльнай уладзе і пачнём з фігуры рымскага пантыфіка – папы. Поўны тытул гэтай пасады гучыць так. Біскуп Рыма, вікарый Єзуса Христа, наступнік князя апостолаў, найвышэйшы пантыфік паўсюднага касцёла, прымас Італіі, арцыбіскуп і мітрапаліт рымскай правінцыі, кіраўнік горада-дзяржавы Ватыкан, слуга слугаў Божых. 331 канон кодэксу гаворыць, што біскуп рымскага касцёла, якому сам пан Єзус Христус даў гэтую ўладу, з'яўляецца старшынёй калегіі біскупаў, намеснікам Христа і пастырам усяго касцёла на зямлі. Менавіта таму ён мае найвышэйшую, поўную, непасрэдную і паўсюдную звычайную ўладу ў касцёле. Уся працэдура выбараў пантыфіка, якая цяпер абавязвае, апісана ў апостальскай канстытуцыі Універсі Домініці Грэгіс ад 22 лютага 1996 года з пэўнымі зменамі, унесенымі папам Бенедыктам XVI. Права выбару рымскага біскупа маюць толькі кардыналы Святого Рымскага касцёла, якім у дзень смерці папы або ў дзень, калі апостальскі пасад стаў вакантным, як гэта сталася 28 лютага гэтага года 20 гадзіне, тыя кардыналы, якім не споўнілася на гэты момант 80 гадоў. Але гэта не значыць, што папа можа быць выбраны толькі адзін з кардыналаў. Хаця практычна заўсёды папам становіцца менавіта адзін з кардыналаў выбаршчыкаў. Кардыналы збіраюцца на канклаў, які павінен адбывацца ў межах дзяржавы Ватыкан, у вызначаных сектарах і будынках, закрытых для неўпаўнаважаных ад моманту распачацця канклаву аж да моманту абвяшчэння новага папу. Усе кардыналы і іншыя асобы, якія, згодна з правам, прысутнічаюць на тэрыторыі, дзе адбываецца канклаў, павінны захоўваць абсалютную таямніцу пад пагрозай кананічных пакаранняў. Гэтую таямніцу яны павінны таксама захоўваць і пасля выбару і абвяшчэння новага папы. Формай выбару пантыфіка з'яўляецца галасаванне. І для сапраўднага выбару біскупа Рыму патрабуецца 2/3 галасоў у адносінах да агульнай колькасці прысутнічаючых выбаршчыкаў. Пасля прыняцця выбару, новаабраны пантыфікт, калі ён ужо з'яўляецца біскупам, адразу становіцца біскупам рымскага касцёла, сапраўдным папам, старшынёй калегіі біскупаў і набывае ў касцёле найвышэйшую ўладу і можа яе свабодна выконваць. Калі так здарыцца, што новаабраны пантыфікт яшчэ не мае біскупскага пасвячэння, то ён павінен адразу яго атрымаць ад кардынала-дзекана. Другі параграф 332 канону кодэкса апісвае сітуацыю, сведкамі якой мы былі ў лютым гэтага года, калі папа Бенедыкт XVI аб'явіў аб складанні з сябе паўнамоцтваў біскупа рымскага. Каноны ты гаворыць, што ў такім выпадку да сапраўднасці патрабуецца, каб такая заява была зроблена пантыфікам абсалютна свабодна і была адпаведным чынам абвешчана. Але ніхто не павінен гэтай адстаўкі прымаць. Пантыфік проста абвяшчае, што складае з сябе паўнамоцтвы біскупа Рыма, што і зрабіў Бенедыкт XVI 11 лютага гэтага года. Тое, што біскуп Рыма мае найвышэйшую, поўную, непасрэдную і паўсюдную звычайную ўладу ў касцёле, не азначае, што ён сам асабіста яе выконвае. Яму ў гэтым дапамагаюць біскупы, якія могуць гэта чыніць рознымі спосабамі, таксама і праз сінод біскупаў, але аб гэтым пагаворым у наступных перадачах. А так само йому допомагають кардинали і інші особи і організації, які от ім'я пантифіка і моця його авторитету виконують доручене їм завдання. Іншими словами, вони мають делеговану владу, об якій ми говорили на минулим тижні. Особливе місце у допомозі римському пантифіку займає римська курія, яка складається з державного секретаріату апостольської столиці, 9 конгрегацій, 3 трибуналів, 12 папських радов, 4 папських комісій. Повномоцтви кожного з цих відомств визначені конкретно у апостольській конституції «Пастор Бонус», видаденій папам Іоанном Павлом ІІ 28 червня 1988 року. Папа Францішек так само після свого вибору скликав комісію з 8 кардиналів, які повинні допомагати пантифіку у вирішенні щоденних справ католицького костіла. Поважані радіослухачі, на наступному тижні ми поговоримо об колегії біскупів, яка разом з римським пантифіком з'являється суб'єктом найвищої влади у костілі. А на сьогодні я з вами розвітуюся. Похвалений Ісус Христос!
Християнин і право. Рубрика ксендза Дмитрія Пухальського.